У моєму підрозділі ні в кого особливо не виникало питань, чи я там потяну, чи ні. Є, типу, хлопець з гвинтівкою в окопі, а є медсестричка. Добровольчими мірками міряти армію не можна. Після того, як я восени на собі кілька раз потягала гранатомети, заряди до нього, мені потім взимку спина така сказала: ага.
Вітаю, мене звати Наталя Петриківа, і це подкаст «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Це розмови з військовими про їхній побут, мотивацію, ставлення до життя у мирних містах, захват і розчарування під час служби та багато іншого. Сьогодні говоримо з Анною Сорочинською, позивний Афіна. Їй 23 роки, служить старшим стрільцем в 67-й окремій механізованій бригаді. Була доброволицею операції Об'єднаних сил, тоді служила стрільцем 8-го окремого батальйону Української добровольчої армії «Аратта». Повернулася до Києва взимку 2019 року. Аню, привіт!
Привіт-привіт!
Для тебе, насправді, війна почалася не в 22-му році. Можеш, будь ласка, розказати, як це сталося, бо... Коли загалом в 14-му ти ще була дитиною, можна сказати, як взагалі війна прийшла в твоє життя?
Я така людина, що я ще з 14 року, тобто з своїх там ніжних 14 років, дуже якось перейнялася темою того, що відбувається у нас в країні. Тобто це Майдан, це АТО. І, відповідно, ще в 14-му році дуже багато моїх старших друзів пішли на війну. Це таке дуже особливе переживання, коли ти ще рік тому ходиш в школу, там ні за що не паришся, а потім раптом твої друзі один за одним починають іти на війну, отримувати поранення, гинути. І можна це назвати, напевне, я не знаю, якоюсь чуйкою, що мені здавалося, що війна не закінчиться до того моменту, коли мені виповниться 18, і на якомусь етапі я теж там опинюсь. Ну, власне, так і вийшло. Мені виповнилось 18, минуло там щось півроку, я там вирішила свої питання з університетом, купила собі на Петрівці штани за 600 гривень, якісь там такенькі собі берці, сказала мамі з татом: все, поки я на війну, і поїхала проходити навчання.
Якщо повернутися до цього часу, коли тобі 14, де ти жила тоді, в якому місті?
Я сама з міста Вінниці. От, до 15 років я прожила там, потім я була по обміну в США, і потім вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, і вже з тих пір була в Києві.
А що означає, от вирішила питання з навчанням, ти вступила в університет, а потім пішла служити?
Ну я пішла добровольцем, і типу, ну, це питання до мене тодішнє, що там багато очікувати від людини 18 років якихось зважених рішень, то мабуть ні, але мій батько, от він мені дуже по-розумному сказав, що якщо ти вже прийняла таке доросле рішення іти на війну, то вже будь ласкава, не зривайся з місця, а будь ласка, або забери документи з університету, там виселись нормально з гуртожитку, або візьми академ, і тоді вже воюй. От. Тому так і вийшло. Я забрала документи і така, все.
А як ти визначила тоді, куди саме йти служити? Там були якісь друзі, знайомі?
В принципі, як і багато от таких от рішень, це все відбулось через знайомство, тобто, звісно, що були підрозділи, які не були готові взяти дівчинку, ще й, напевне, найважливіший фактор не те, що дівчинка, а те, що 18 років. От. І тільки один підрозділ, в якому були люди, які змогли за мене поручитися, що от, да, я здатна на те, щоб пройти навчання, тільки один підрозділ мене взяв, і там вже я проходила навчання.
Де ти служила тоді?
Якщо можна так висловитися, то просто звичайним стрільцем. Мене, звичайно, як дівчинку хотіли запхати в медики, але як би там не склалося, в мене батьки лікарі. Але я в батьків не пішла максимально. Мені медицина не дається, причому вона мені не дається настільки, що наша от жінка, наш бойовий медик, позаймалася зі мною пару днів по більш продвинутій програмі і сказали: «Ні-ні-ні, все, іди стрільцем, іди там ким собі хочеш». Ну, не моє воно, таке буває.
А яка твоя думка, чому жінки стають переважно медиками? Бо чому я питаю, в моєму от уявленні медик, він має могти підняти важке тіло, надати допомогу. Чому саме жінки стають медиками?
От мене, до речі, це питання теж цікавило. Ми колись там з побратимами, з командирами, там в якихось неформальних розмовах це питання обговорювали. І, в принципі, всією кучою дійшли висновку, що це якийсь такий дивний стереотип, який укорінився з радянських часів, що от є типу хлопець з гвинтівкою в окопі, а є медсестричка. От. І якось це повелось. Тому що, наприклад, у західних арміях combat medic – це зазвичай такий нормальний міцний дядько, який з усім рюкзаком, ще плюс зі зброєю, іде разом в бій з усім підрозділом. Дівчата такі, звісно, теж є, але фізично це на порядок важче. Я ж, в принципі, знаю, як виглядає медрюкзак. Це дуже важка фізична праця.
Якою була тоді твоя перша ротація? Де це було?
Це було, наш підрозділ працював на Маріупольському напрямку, і це була ротація біля селища Водяне Волноваського району. Да, я прийшла навчання, нас там прикомандировували до підрозділів Збройних сил, щоб ми десь там доповнювали ті місця, де не вистачає людей. Ну і, в принципі, жили, як всі, працювали, як всі, нам якісь задачі видавали представники Збройних сил України, і ми працювали разом, працювали ми тоді з морськими піхотинцями, з 503-м батальйоном.
Чи співпали тоді очікування і реальність?
Ні, абсолютно ні. По-перше, я своїм ніжним 18-річним розумом була чомусь впевнена, що війна – це ти 24/7 кудись бігаєш, стріляєш там, я не знаю, бачиш противника, навколо все вибухає, горить, ну, коротше, якийсь я собі в голові такий придумала бойовик. А потім виявилось, ну, що на той час, на час ООС, на час оцих всіх окопних війн, перемир'я, це безпосередня війна. Це може в загальній сумі пару годин твого часу. Тобто десь там ведеться якась перестрілка, ведеться якийсь обстріл, а весь інший час ти собі або допомагаєш копати, або ти собі там сидиш в телефоні, щось собі залипаєш, або ти займаєшся якоюсь там господарською роботою, облаштуванням позицій, чистиш зброю. Тобто це насправді виявилось достатньо в хорошому сенсі нудно, якась системна така робота, до якої всі залучені.
Це було розчарування?
Ні, ні. Мене дуже швидко старші товариші якось повернули мене до реальності. От. В мене були, ну, тобто, чудові товариші, вони дуже сильно мені допомогли, дуже швидко допомогли мені в оцей робочий простір увійти. От, щоб я не чудила якусь фігню, там не рвалася в бій перед всіх. От, тому ні, це не розчарування, це просто було усвідомлення того, що от, насправді реальність така. Вона десь набагато страшніша, а десь набагато прозаїчніша.
Скільки тоді було ротацій у тебе?
В загальній сумі, от перед повномасштабкою, я насправді провоювала типу не так багато. Тобто це була одна ротація десь там 3 чи 3,5 місяці, десь там до осені. Потім я місяць пробула вдома і потім приїхала на ще одну ротацію, яка тривала десь приблизно так само або трошки менше. І після того підрозділ, як і багато залишків добровольчих підрозділів, вже потрошки став розпадатися. І по факту повертатися стало нікуди. І я собі осіла аж до самої повномасштабки вже в цивільному житті.
Чи була тоді якась криза переходу до цивільного життя, повернення?
Так, була, але також можна так сказати, що, в принципі, майже все моє оточення – це люди дотичні до війни, і це люди, які в силу віку пішли воювати раніше. Тобто, коли я повернулась, я приблизно знала і чого мені очікувати, і в якісь моменти, коли мені було важко, у мене була якась система підтримки. Так, перші пару місяців було не дуже. Ти повертаєшся і стикаєшся з тим, що у тебе з'являються обов'язки, що тобі потрібно себе забезпечувати, що в цивільних містах ти можеш десь почути, та за що це війна, ти можеш на 9 травня прийти в Парк Слави в Києві, почути всі ці там бабульки кричать «Дадмас, ми з тобою», і ти думаєш, а за що ж ми тоді там всі сиділи, ну тобто, да, це такі були моменти.
Коли ти поверталась до цивільного життя, чи думала ти про те, як буде далі з війною, чи буде вона продовжуватися, або в якій формі це все буде далі?
Да, вона продовжувалась, вона на якихось етапах вона затихала, потім знов десь якісь починалися там локальні бойові дії, і воно все тягнулося, 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 і в принципі, зводячи все докупи, в 21-му році з'явилось якесь відчуття, що от це все зараз дійде до якоїсь точки кипіння, що вторгнення, воно відбудеться, але єдине, що я поки не могла собі прикинути, коли. Я так думала, що якщо це станеться, то це буде вже десь пізніше в 22-му році, не зимою, а можливо там поближче до літа.
Ці перші ротації, як ти думаєш, як вони тебе змінили тоді, 18-річну?
Ну, по-перше, якщо починати з хорошого, то ти дуже різко дорослішаєш. От, тобто, ти розумієш, що ти несеш відповідальність не тільки за своє життя, не тільки за свої вчинки, а буквально за життя і здоров'я людей поруч з тобою. А значить, ти вже не можеш собі дозволити там топнути ніжкою і сказати «Ні, я не хочу, так не можна, я не буду». Ні, ти маєш приймати якісь зважені рішення. От. Плюс, ясно стало зрозуміло от з тих людей, з якими я спілкуюсь, хто з них дійсно справжній друг, хто може підтримати, а хто це таке от проходящі. От десь ви спілкувалися, а десь тебе не стало фізично на місці в Києві, ти кудись там поїхала, і от все, була ти, і типу тебе вже нема. Тобто якісь такі дуже соціально-психологічні речі.
Я ще хочу повернутися до тих знайомих, які першими пішли на війну. Очевидно, що це були, мабуть, не твої однокласники, не зі школи. Що це було за середовище, де ти познайомилась з цими людьми?
Локальні двіжухи, Майдан. Тобто, понятно, що в силу віку я ще не могла там добратися до Київського Майдану, але в Вінниці завжди було якесь, з'явилося це от ком'юніті людей небайдужих там. Хтось просто патріотично налаштований, хтось націоналістично налаштований. І зрозуміло, що самі ці люди – це якраз люди, які от перші зреагували і перші пішли.
А як батьки реагували тоді, коли ти ходила на Майдан?
Нормально, підтримували навіть там, коли вони знали, що я десь там після школи або там по вечорам ходжу, то навіть там пропонували мені щось там зібрати з дому, якісь там харчі, там одяг віднести там протестувальникам, щось таке. Ну, тобто, нормально. Аби лише це не, там, не впливало на моє навчання в школі або щось таке.
Добре навчалась?
Да, я золота медалістка, от, на бюджет вступила до університету, тобто, да.
Чи повернулася до університету, зрештою?
Ні, тому що виникла потреба от якраз в тому, щоб працювати, в тому, щоб себе забезпечувати, і вже опинившись на війні, я насправді дещо пошкодувала, тому що як не крути, для людей з вищою освітою відкриті офіцерські посади. От. І, типу, якщо вже настільки війна довго триває і ще триватиме, то можна було би подумати про те, щоб якісь ефективні зміни намагатися внести в армію. Але, ну, сталося, що сталося. Я знаю, що мої от друзі-товариші кажуть, що я би мала навіть перебуваючи на війні, я би мала вступити до університету. Я знаю людей, які безпосередньо беручи участь у бойових діях, тобто там десь на полігонах, десь там за декілька кілометрів від лінії зіткнення, буквально сиділи за комп'ютером, там здавали сесії, от, на заочці навчалися. Тому я не знаю, побачимо.
До повномасштабного вторгнення Анна працювала менеджером, викладачем англійської у приватній школі, була перекладачкою видавництві «Пропала грамота». Найбільше спеціалізувалася на військовій тематиці.
І саме от крайня моя робота перед повномасштабкою – це я працювала у компанії, яка супроводить студентів іноземних у написанні робіт англійською.
Чи правильно я розумію, що ти перекладала книжки на військову тематику?
Плюс-мінус. Просто там таке видавництво «Пропала грамота», яке в принципі фокусується на цій тематиці. Тобто це тематика історії, це тематика якихось визначних подій, військова якась література. Ті книжки, що я перекладала, перша книжка – це про іноземний легіон у В'єтнамі, друга – це автобіографія техаського рейнджера, тобто хлопця, який буквально працював техаським рейнджером. І третя книга, яка поки що не вийде, але сподіваюся, що вийде в наступному році, це художня книга, але вона теж буде, там події будуть розгортатися отчасти в французькому іноземному легіоні.
Ось ця військова тематика навіть в перекладах. Тобі це було цікаво? Чому взагалі військове? Чому ти цим займалася?
Да, мені це, по-перше, дуже цікаво. Я з дитинства люблю історію. От, мене в школі, на жаль, не змогли зацікавити історію настільки сильно, як я би хотіла. Але вже пізніше я для себе відкрила якісь джерела, якісь документальні фільми, якісь цікаві мені книги. І тому, коли в мене з'явилася можливість долучитися до того, щоби такі книги перекладати, тобто, щоб хтось так само, як я, колись прочитав і зацікавився, і ще й це буде не російською, а українською, то, звісно, я схопилась за першу ж таку можливість.
Яким було твоє 24 лютого 2022 року?
23 лютого ввечері я зустрілася зі своєю шкільною подругою. Ми пішли випили по коктейлю, і вона каже: «От, Аня, ти ж воювала, от скажи, що ти думаєш, чи буде війна?» Я кажу: «Да, буде, але, напевно, що не зараз, напевно, там через пару місяців». Вона така: «Ну, окей, окей». Я прийшла додому, ми посиділи з чоловіком, щось там поїли чіпсів, подивилися якесь кіно, і хтось в чат вінницький, от людей, які там ходили на стрільбище, готувалися, вже там теж всі до цього воювали, хтось написав, типу, нікому не спати, все, там всім бути готовими. Я думаю, щось собі знов напридумували, тому що протягом цього попереднього тижня вже декілька разів були такі повідомлення, що от-от почнеться, і думаю, щось собі накрутили. А ми тимчасово проживали з моїм чоловіком у моїй бабусі, доки у нас ремонт в квартирі робився. І от я просинаюся десь в 7 ранку, і моя бабуся заходить мені і каже: «Вставайте, війна почалась». А я думаю, блін, їй знову щось в вайбері понаскидали, блін, я не знаю. Я кажу: «Яка війна? Що? А, де?» Та каже: «Харків бомблять». Я кажу: «Де? Що, бабушка?» А потім я відкриваю телеграм і розумію, що реально почалось. Виглядаю в вікно, а там, типу, здоровенна черга в банки, щось, всі такі суєтяться. Ну, я що? Я схопила... Я не збирала тривожний рюкзак, тому що я в властивій собі манері подумала: «А, колись потім». Схопила свій рюкзачок, дістала з шафи все камуфляжне, що побачила, неважно, своє, чоловікове, все, схопила, побігла на умовлену точку збору, там ми вже сіли з хлопцями, подумали, що робити, куди йти, і там наступні пару днів займалися приготуваннями до того, аби виїздити, і так далі, і тому подібне. І в підсумку сталася така історія, що я забрала з дому всі, коротше, військові речі, і на перші прям бойові Я потрапила десь аж в кінці березня. До цього ми там були на різних там інфраструктурних об'єктах, потім там міняли підрозділи, так далі, так далі. А мій чоловік через два дні вже воював під Києвом. І він такий нещасний був в джинсіках, в якійсь мисливській курточці, в кросовочках. А я вся така класна, камуфляжна, що там каталась по Україні.
А чоловік військовий?
А він також має попередній досвід з АТО. Всім було зрозуміло, що коли почнеться повномасштабка, то ми обидва підемо. У нас давним-давно це все було обумовлено. Це єдиної умови, що ми ніколи не будемо воювати в одному підрозділі. От. Ну і так і вийшло. Ми зовсім в різних підрозділах, на різних напрямках.
А чому так?
Це питання психологічне. Тобто ми з ним познайомились, коли він був у Києві. У нас є там спільні знайомі. А я ще була от якраз на ротації в Широкіно. Зимою 19-го року. І, типу, я йому так одразу сказала, що да, я така людина, да, цілком вірогідно, що я там буду продовжувати воювати. А він вже тоді звільнився рік як. От, і він каже, да, мене влаштовує, але якщо дійде до того, що ми обидва будемо воювати, то ніколи не в одному підрозділі. Тому що це питання психологічне. Одне діло, коли ти знаєш, що там десь там на якомусь напрямку щось відбувається. А інше, коли ти от буквально там можеш знати, що група твоєї рідної людини кудись пішла на завдання і ще з нього не повернулася, там ще щось. Це дуже сильно дає на нерви.
То коли ви далеко, то виходить, ти як менше знаєш?
Ну, не те, щоб я менше знаю. Ми розмовляємо однією мовою, буквально, тому що всі пройшли якісь свої випробування, якісь там свої бої і все. Але ми вже цим ділимось постфактум. Тобто, вже там минув якийсь час, і можна там, або чоловік мені напише, або я йому напишу, та тут таке було. Ну, то, якщо він мені це пише, або якщо я йому це пишу, значить, апріорі, я вже жива, і зі мною все нормально.
Це цікаво, бо героїня першого епізоду цього подкасту Олена Білозерська служить із своїм чоловіком разом, і вона навпаки казала, що це дуже класно, коли близька людина поруч, і ти завжди знаєш, де вона і що. Тому це так, кожного, звичайно, що власне сприйняття і підхід до цього.
Да, я знаю, що є такі от родини, яким типу нормально разом служити, але я би, напевне, психологічно не витягнула. Тобто у мене і так є достатньо за що переживати. От, якщо я ще буду переживати за рідну людину, то це взагалі, ну, нерви то вже якби не ті чуть-чуть.
Я от розумію, що війна до 22-го року і зараз це зовсім різні речі, а наскільки це різне особисто для тебе?
Це просто небо і земля, звісно. Це йдеться і про інтенсивність бойових дій, і в цілому про, типу, про характер задач. Тобто я зробила, можна сказати так, помилку в тому, що я міряла і службу в армії, і теперішні бойові дії по якимось тим міркам, які залишилися у мене з часів ООС. А воно так вже не працює. Тому що якщо, допустимо, в ООС ти спокійно міг за 1,5 кілометра від лінії зіткнення сидіти у себе вдома в цьому, в якійсь сільській хаті і пити каву в шортах, то зараз все, що там ближче за 8-7 кілометрів до лінії зіткнення, це вже зона, куди добиває будь-яка артилерія. От, це вже апріорі зона небезпечна і там вже буває стрьомно. То служба в армії і перебування в добровольчому підрозділі – це абсолютно два якихось різних світи. І добровольчими мірками міряти армію не можна. А весь наш підрозділ, він якби, ну, добровільно, але мобілізований. Тобто постало таке питання, що потрібно входити в структуру Збройних сил України, і ми увійшли.
Після 22-го ти продовжила бути стрільцем?
Я за час війни поміняла достатньо спеціальностей. Тобто, якийсь період я була там помічником гранатометника, потім гранатометником. Просто по принципу, типу, що от у нас там в відділенні є дві людини, які вміють стріляти з гранатомета. От. Потім у мене там ще пара військово-облікових спеціальностей є, які мені поки що не знадобилися. От. Зараз я займаюся трошки іншим, ну, якщо так не вдаватися в загальних рисах, я зараз займаюся інформацією, яку передають по противнику, я її акумулюю, я працюю з картами багато. От, я даже, коротше, я випадково завірусилася в Твіттері, я вирішила цю платформу використати для того, щоб ділитися чимось корисним. Я побачила серію постів про те, як використовуються безпілотники при штурмових діях, і надихнулася тим, що от в мене є якась аудиторія, я можу написати схожий пост про військову топографію. От. Зараз я поки там перевіряю, там він вже теж розлетівся на декілька тисяч людей. Так що, да.
Тобто від 24 лютого ти завжди займала бойові посади, і це вже не було проблемою, що ти дівчина, просто ти вміла це робити і робила.
Ну, там, може, були якісь там мінімальні упередження, але після того, як так склалось, що ми там заходили в село, з якого відступали росіяни, і я разом зі своєю групою потрапила там в першу колону, яка туди заходила, і ми всі, усі екіпіровці зі зброєю, там всі разом пройшли, ну, під десятку кілометрів, мабуть, то тоді, як би, скажем так, у моєму підрозділі ні в кого особливо не виникало питань, чи я там потяну, чи ні. Ну, а далі там всяке було, там по мінімуму якесь там, ой, не бери важке, ти ж дівчинка, там всі діла, але може в цьому була якась доля правди, тому що після того, як я восени на собі кілька раз потягала гранатомети, заряди до нього, мені потім взимку спина така сказала, ага.
Чи за час твоєї служби загалом були якісь випадки упередженого ставлення через те, що ти дівчина?
Прям так, щоб серйозно, то ні. Ну, я ж кажу, це зазвичай такі речі, зазвичай маскуються, типу, під доброзичливість, що, типу, ой, не бери важке, ой, а нащо тобі туди йти, ти ж дівчинка, тебе шкода. Ну, я людина з таким характером, що я швидко можу пояснити, що, типу, мене не більш шкода, ніж інших. Що я така ж людина, як і інші, і мені ніяких преференцій з цього приводу не потрібно. Ну, є якісь такі випадки, наприклад, якщо ти задумуєшся про зміну підрозділу, і стикаєшся з тим, що от є командири, насправді їх небагато, але такі є, от які прям в упор не беруть жінок. Тобто навіть якщо ти там, грубо кажучи, там, не знаю, перегризла горло там сотні російських десантників, але тут все одно ні-ні не візьму, я до такого ставлюсь спокійно. Це право кожного командира. Тобто я ніколи не ходжу туди, куди мене не кличуть. І не нав'язую себе. Ну окей, я стикаюсь з тим, що от, такий-то командир не бере жінок, ми тиснемо одне одному руки віртуально або там фізично, і все. Мені в одну сторону, йому в іншу.
І це тебе не ображає?
Армія – це дуже ієрархічна така структура, структура патріархальна, і це, в принципі, це не є погано, це просто даність. Тобто в армії завжди більшість складатимуть чоловіки, і плюс чоловіки дорослі, там 35-40+. Армія на таких тримається, це не є погано. І тому, звісно, що, скажімо так, жінка в такому колективі завжди буде чимось дивним. Навіть якщо в підрозділі, крім цього, жінок немало. Будь-то медики, артилеристи, зв'язківці, там будь-хто. От, і тому завжди є отакий от момент того, що тобі потрібно на якомусь етапі доводити, що от ти да, ти можеш. Від цього нікуди не втечеш.
А чи є якісь особливості з побутом? Чи треба тобі частіше помити голову або якісь особливі умови гігієни? Чи ставляться чоловіки загалом до цього з розумінням?
В принципі, абсолютно з розумінням. Знову ж таки, повертаємося до того, що основний кістяк – це дорослі чоловіки, у яких є дружина, інколи вже не перша, у яких є доньки, сестри, племінниці, тобто якісь особливості там жіночої гігієни і жіночого побуту вони розуміють. Особливих умов мені ніколи не треба було. Я дійсно знала такі випадки, коли дівчатка відмовлялися разом з усіма жити, причому навіть не десь в зоні бойових дій, а на тиловій базі, тому що якоби там немає умов для дівчаток. Я перепрошую, ну які умови для дівчаток? Що тобі потрібно відійти кудись в окрему кімнатку, перевдягнутися, там, якісь там зайнятися гігієною або чимось, завжди можна попросити якогось побратимі, вони тебе прикриють, буквально, типу. У мене реально було таке, що мені, перепрошую за подробиці, дуже сильно захотілося в туалет, а це село в зоні бойових дій, по якому криють, в якому там навколо стоїть там під 100 людей в різних місцях, з різних підрозділів готуються до виїзду. Я взяла свого друга, він героїчно стояв біля забора і нікого не пропускав, щоб, не дай Боже, ніхто не підійшов, поки я намагаюся в броні вся обвішена зробити свою справу. Тобто, ну, типу, а щодо того, там помити голову і все інше, я, в принципі, великий сторонник того, і будь-яка людина, яка там жила в казармі або там жила з великою кількістю людей десь в хаті, в бліндажі, вона скаже, що за гігієною слідкувати треба всім і слідкувати дуже добре. Тому, якщо ти скажеш, будь ласка, прикрийте мене, там, допоможіть мені там наносити водички, от, то тобі тільки потиснуть руку і скажуть, молодець, красава.
Як твій особистий емоційний стан і твоя мотивація змінилися за ці вже 16 місяців?
Сказати чесно, я, як і багато хто, втомилася. Ну, тобто, об'єктивно, ми вже майже півтора року служимо, і я розумію, що набагато більше, ніж я, втомилися піхотинці, які не вилазять з окопів, набагато більше втомилися люди, у яких бригада не формувалася, а от прямо з самого початку виконувала бойові задачі. Але в будь-якому випадку людей потрібно потрошки починати міняти. Тому що у тебе десь там на гражданці, у тебе є родина, у тебе є батьки, у тебе є чоловік, якого ти бачиш там раз в 2-3 місяці, і то, якщо пощастить. От, є якісь побутові потреби, є там, допустимо, ну, у мене особисто такого нема, але у людей вже то трошки постарше є, що є, допустимо, старенькі батьки, за якими потрібен догляд. Тому фактор втоми, він, звісно, присутній. Тобто, ти вже не якийсь там супермотивований воїн, ти просто виконуєш свою роботу, і твоя задача – робити її добре.
Від 24 лютого Анна майже не бувала вдома. Минулого року приїздила в Київ і до батьків у Вінницю на кілька днів, а цього року у травні мала офіційну шестиденну відпустку. Ось які відчуття мала у цивільних містах.
Я зловила себе на тому, що я стала досить дратівливою. Причому не в адресу якихось конкретних людей, а от в цілому просто ти себе відчуваєш трошки не своєю, тобі все не подобається, тобі не подобається, що тобі в потязі не можуть кипяточку принести, тобі не подобається, що ти йдеш повз торговий центр, а там шумно, і ще й стоять там такі хлоп'ятка, там десь мої ровесники, і ти на них, от ти на якомусь етапі працювала з мобілізованими, яким там 40-45 років, а тут стоять хлоп'ятка там приблизно твого віку, і ти думаєш, ребята, то ви ж готовий розрахунок АГС, типу, дівчата, ви ж готовий медвзвод, блін, якого хрена? Я розумію, що це більше все-таки вже мої якісь особисті такі речі, але менше з тим.
Як ти ставишся до людей, які уникають мобілізації, чи є якісь претензії до них?
Не можу сказати, що є прямо претензії. Скажімо так, я з розумінням ставлюсь до людей, до чоловіків, особливо, які поки що не мобілізовані, тобто і самі не йдуть до воєнкомату, але і прекрасно усвідомлюють, що їм може прийти повістка і від неї не тікають. Тобто приймають це як даність. Я знаю таких хлопців, вони розуміють, що на якомусь етапі їм прийде повістка, вони вже готуються, тобто там хтось іде, проходить курси з управління безпілотниками, хтось там десь іде вчити медицину, щоб на тому етапі, коли їх мобілізують, вже прийти і навчатися не з нуля, щоб вже мати хоч якесь розуміння. А от до людей, які прям принципово підлягають під ту категорію людей, яких можуть мобілізувати, і принципово петляють, то я, звісно, ставлюсь погано. Тому що, як я вже казала, людей потрібно міняти.
А що ще дратує?
Навіть отак от сходу згадати не можу. Ну, раніше я там трошки на питання цивільних, ще до повномасштабки, оці питання типу, а ти колись стріляла? А ти людей вбивала? А що там страшно? А там стріляють? Ну, я так дуже скептично дивилася. Зараз до війни стало дотичними набагато більше людей через масштаби цього всього. От. І тому навіть ті люди, які, допустимо, самі не служать, у них по-любому або служать рідні, або якісь там колеги, однокласники, однокурсники, вони вже приблизно мають розуміння. Плюс в інфополі набагато більше інформації про, там, про те, що не варто, мабуть, питати у військових, які теми, мабуть, не варто підіймати, якщо він сам їх не підійме. Тому обізнаність якось трошки вища.
А які для тебе теми, про які не варто питати?
Ну, типу, я така людина, що, в принципі, достатньо відкрита, я можу про все поговорити, там, про все розповісти, але про тему, допустимо, смерті, мене краще не питати, якщо я сама не захочу розказати. А якщо це близька мені людина, то на якомусь етапі я безумовно і сама розкажу. От. А так, тобто мене можна розпитувати і про побут, і там про ще якісь речі.
Що ти думаєш про героїзацію ЗСУ? Чи це на часі, чи це повинно так бути зараз?
На даному етапі це саме той наратив, який має просуватися цивільним людям. Тому що ЗСУ по факту це ті самі люди, які з нами працюють, які з нами там працювали або там навчалися, або ще щось. Це люди різні. Але армія в цілому, Сили оборони України як єдиний організм, це зараз єдиний стовп нашої державності, через який вона в 22-му році не впала. А значить, саме для цього цивільні мають чути, що от на даному етапі у нас наша армія – це герої, це молодці, і на них треба, скажімо, молитися, ну, в переносному сенсі. Тому що, коли от зараз, коли війна відійшла трошечки далі, от, скажімо, від Києва, від центру України, то людям знов починає здаватися, що це все десь не з ними. Навіть попри повітряні тривоги, ракетні атаки, ну, типу, ай, повезе, не повезе. А коли бої йшли під Києвом, то всі ходили, ой, Боже, ай, допоможіть, що вам допомогти, ой, військові, що вас нагодувати, приютити, там, не знаю, впустити в квартиру, ще щось. А зараз ти вже приїжджаєш у той же Київ, і якщо ти там з потяга не встигаєш перевдягтись з форми, на тебе вже так починають підкошуватись, щось там очі в підлогу ховати. Ну, це не є правильно. Війна тільки географічно далі. Вона насправді далі від Києва нікуди не відійшла.
А ти би хотіла, щоб тобі дякували на вулиці, коли ти в формі?
Ні, будь ласка. Коли я йду по вулиці, особливо якщо я йду по вулиці одна, я хочу, щоб мене просто бажано не чіпали взагалі. Я собі йду по своїм справам. От. А в цілому концепція вдячності, ну, вона далеко не в словах.
А як тоді?
Ну, от, допустимо, якщо говорити про взаємодію з цивільними вже в прифронтовій зоні, то замість «дякую вам, наші сонечки», я набагато з більшою радістю би почула, що давайте я вас проведу там до голови там військової адміністрації, або давайте я вас проведу до сусідів, у яких є вільна хата, давайте я вам допоможу поселитися десь. От, або давайте я вам, може вам потрібна якась там їжа, ще щось. Їжа нам зазвичай не потрібна, у нас є море. Але сама от концепція пропозицій, от це, пожалуй, більша вдячність набагато.
Твоя служба, вона зупинила твій професійний розвиток в плані перекладацької діяльності? Чи ти щось продовжуєш робити?
Як я вже казала, я раніше на гражданці викладала англійську, А потім на якомусь етапі мене попросили допомогти повикладати мобілізованим топографії. І, типу, все одно якісь учительські принципи, якісь учительські наробки, вони мені знадобилися там. Що там в мене сиділи дорослі люди, яких я вчила з нуля, що тут в мене сидять дорослі люди, яких я вчила з нуля. В принципі, різниці небагато, тільки те, що всі в формі. А щодо перекладацької діяльності, то в неї, на жаль, часу нема. От. Я стараюсь, коли у мене є час, коли спокійно, коли у мене немає ніяких там робочих задач, мені не потрібно нікуди їхати, бо я там не сижу десь лицем в планшет, я стараюсь читати якусь художню літературу, намагаюсь читати якусь документалістику, просто щоб давати якусь трошки напругу на мозок. Тому що у армії, навіть якщо ти виконуєш не тільки фізичні задачі, а якісь інтелектуальні, у тебе мислення заточене на одну якусь задачу. Тобто на якусь дуже вузьку сферу, якою ти займаєшся. А все попри цього в тебе поступово відмирає, відмирає, відмирає. Тому коли я маю вільний час, я стараюсь читати, стараюсь трошки мови вчити, там іспанську підтягувати, щоб повернутися в цивільне життя коли-небудь і знати, що ці роки в плані інтелектуальному для мене не минули дарма.
А ти думаєш про те, що будеш робити після війни?
Це такий якийсь далекий горизонт планування, що я, це для мене тільки знаходиться десь в сфері даже не планів або мрій, а просто фантазій. Тому що горизонт планування на війні – це від сили пару годин. Тобто, от зараз я можу сидіти з тобою говорити, а там через годину щолк щось станеться, і от мені вже треба накидати броню і кудись там бігти. От. А про горизонт планування в кілька місяців або там в рік навіть взагалі не йдеться. Тобто, да, це якісь такі фантазії, що типу, от, приїду, зроблю таке, то куплю додому таке, то заведу там ще одну кицьку. От.
За твоїми відчуттями, чи існують от реально два різні світи, військовий і цивільний, і чи будуть конфлікти далі, в майбутньому, між тими, хто служив, і тими, хто не служив?
Я припускаю, що да, ці два різні світи існують, просто я на своє щастя поки що їх не дуже бачу. Тому що в мене є така своя, можна так сказати, бульбашка, в якій всі або служать, або волонтерять, або це якісь дружини військових, або чоловіки військових, тому що дівчата, мої подруги, теж воюють. От. І от в цій бульбашці мені це не так помітно. І я не пересікаюся з людьми, які взагалі ніякого відношення до війни не мають. І, напевно, я от теж частина якраз цієї бульбашки, цього військового світу, і нічого про той цивільний світ не знаю. Тому, не знаю, будемо бачити.
Дякую тобі за розмову.
Тобі дякую, мені приємно було поспілкуватися на такі теми.
Це була Анна Сорочинська, старший стрілець 87-ї окремої механізованої бригади. Підписуйтесь на подкаст «Свої серед своїх» на усіх подкаст-платформах, ставте оцінки та коментарі. Пишіть, кого би ви хотіли почути у наступних епізодах. Почуємось!